galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
Waa galab isniin ah bisha Oogastna waa 22 sanadka 2017 iyo 19 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jireed ka daahaynaya Ibraahim Xasan Daanduriyano Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday degmada Afgooy maalin uun kadib markii laga saaray deegaano badan oo ku yaala shabeelada hoose oo ay bariira ka mid tahay.
Waxay ahaayeen kooxo nafli caari ah oo runacaantii dhowrjabkii ciidamada xoogga dalka ay ku soo saldheeyeen doonayaan inay ku fashiliyaan, laakiin tayada degmada iyo howlgallada gobolka ka socda waxay ka bedeli maayaan. Haduu alla idmana insha allah bismillaahi kariim waa soo afjari doonaa maalmaha xiga deegaanada ay kaga sugan yihiin degmada Afgooyey.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa duufaanada mooshinada ee baarlamaanada maamul goboleedada Soomaaliya.
Baarlamaan 100 ku sii dhow iyo wasiirro 25 iyo ka badan ah maba qaadaba meeshuba ma qaadaba, yacni waaqici maaha, yacni run ahaan yacni run kuma fadhiyo. Marka waxa dhalanteednimadii lagu abuuray ayaa door yeelanaysa ayaan qabaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Kenya oo sheegtay in duqeyn iyo weeraraba ay ku bilaabayso keynta Boni ee Lamu.
Barnaamijyadii waxbarashada, faafidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. Ilaa iyo 10 badmaaxe oo Mareykan ah ayaa la la'yahay, halka 5 kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii markab dagaal oo Mareykan ku leeyahay oo lagu magacaabo USS John McCain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo marayay xeebaha bari ee dalka Singapore. Wararka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee Mareykanka in ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo watay calanka dalka Liberia subaxnimadii hore ee waqtiga Singapore. Markabka Mareykanka ayaa u jihaysnaa deked ku taala dalka Singapore, halkaas oo uu ku tegay safar joogto ah. Dhaawac ayaa soo gaadhay markabka, waxaana uu goor dambe gaadhay saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee dalkaasi.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo Isniin bilaabay dhoolatus militari oo wada jira oo ballaaran kaasi uu socon doono muddo 10 maalmood ah, laakiin ciidamada ayaa tiradooda laga yareeyey kuwii sanadkii hore. Saraakiil militari ayaa waxa ay sheegaysaa in dhoolatuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaar garowga dhanka difaaca. Waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in xuduud muujinta noocaasi ay ka sii dari karto xiisadda gobolka kadib markii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay isu goodiyeen dhowaan markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay gantaalo ku bartilmaameysanayso jasiiradda Guam. Dhoolatuskan oo la qabto xagaa kasta ayaa qorshaha uu yahay mid milatari oo ballaaran iyo isku duwidda howlgal lagaga jawaabayo weerar ka yimaada dhanka Kuuriyada Waqooyi. Waxaa ka qayb galaya dhoolatuskani ilaa iyo 17,500 oo ciidanka Mareykanka ah iyo 10,000 oo ah kuwa Kuuriyada Koonfureed.
Mas-uuliyiinta dalka Spain ayaa maanta sheegay in ay rumaysan yihiin in darawalkii waday baabuur dad ku weeraray magaalada Barcelona isla markaana dilay 13 qof uu yahay 22 jir u dhashay dalka Morocco. Ninkan ayay sheegeen in uu xubin ka yahay unug argagixiso oo ka kooban 12 qof, uuna yahay qofka ugu dambeeya ee ilaa iyo hadda la raadinayo. wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Catalonia ayaa u sheegay raadiyaha Catalonia in tilmaamaha oo dhan ay muujinayaan in Yunus Abu Yacquub uu waday baabuurka weerarka lagu fuliyey oo sidoo kalena ilaa 100 qof oo kale dhaawacay. Mas'uuliyiintu waxa ay sheegeen in aanay ogeyn in Abu Yacquub uu weli ku sugan yahay gudaha dalka Spain iyo in kale.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa ka hadli doona hannaanka Mareykanka uu ugu sii socon doono waddankaasi Afghanistan. Sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka caad, madaxweyne Trump ayaa hadal ka jeedin doona saldhigga military ee Fort Myer oo ku yaalla duleedka Washington. Axaddii shalay ayaa wasiirka difaaca ee Mareykanka James Mattis waxa uu sheegay in Trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan Afghanistan, inkastoo aanu wax faahfaahin oo intaasi dheer ka bixin. Mattis ayaa sheegay in istaraatiijiyadda aanay daboolin oo keliya Afghanistan, balse ay tahay istaraatiijiyad ku aadan dhammaanba Koonfur Bari Eeshiya. Aksan ayaa dhigistayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana aad toos uga dhigisanaysaan Washington. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xaleeto weerar ku qaaday degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Weerarkaasi ayaa yimid maalin un kadib markii Maleeshiyada laga saaray deegaano badan oo ku yaala gobolkaasi Shabeelaha Hoose oo berira ay ka mid tahay. Howlgal ballaaran ayaa weerar kadib ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen magaalada. Gudoomiyaha degmada Afgooye ahna duqa magaalada Cabdinaasir Caalim Ibraahim ayaa khadka telefoon kula xiriiray oo aan wax ka weydiiyey weerarka.
Run ahaantii kuma tilmaami karno waxa xalay degmada ka dhacay weerar oo kooxaha nabadjidka ay ku soo qaadeen. Waxay ahaayeen kooxo nafla caari ah oo run ahaantii dhabar jabkii ciidamada xoogga dalka ay kusoo sameeyeen doonayaan inay ku fashiliyaan, laakiin taayada degmada iyo howlgallada gobolka ka socda waxay ka bedeli maayaan. Haduu aan la idmana insha allah bismillaahi lkariim waan soo afjari doonaa maalmaha xiga deegaanada ay kaga sugan yihiin degmada Afgooye iyo gobolka intiisa kaleba.
Waxaan ognahay in arrintan ay imaanayso kadib markii aad sheegtay in tuulooyin ku dhudhow Afgooye ay ka taliyaan ciidamada dowladda iskuna fidiyeen. Marka nimankan aad sheegtay marka xagee kusoo galeen degmada?
Laba maalin ka hor ciidamada xoogga dalka oo runaantii kaashanaya shacabka gobolka ayaa waxay isku fidiyeen guud ahaanba deegaanka Bariila, Janaala, Awdheegle iyo tuulooyin si toos u hoos imaada degmada Afgooye. Kooxaha nabadiidka run ahaantii oo isku daynaya in ay dareensiyaan shacabka ama qalqal ay geliyaan waxaan waxba ahayn ayaa xalay degmada ay kusoo tuurtuureen. Dhinaca degmada kaga soo weerareen oo runaantii daneynayaan in loo dareemo in gobolka intiisi kale ay ku sugan yihiin waa dhanka Toorotirow. Taa iyadana run ahaantii howlgallada ciidamada xoogga dalka ee ka wadaan degmada Afgooye iyo deegaanada ku xeeran iyo gobolka intiisi kalena waxbay ka bedeli maayaan. Wixii xalay degmada ka dhacay run ahaantii kuma tilmaami karno. Weerar waa kooxo nafla caari ah iyo ciidamadeenni oo roondo sameynaya oo run ahaantii isku dhacay. Warbixinta markaanu helnay in kooxaha nabadiidku ay daneynayaan in ay dhibaateeyaan qaybo ka mid ah xaafadaha degmada ayaan waxaanu diyaarinay ciidamo oo run ahaantii roondo sameynaya oo kusoo gaafareegaya. Marka ma dhihi karno waa weerar, ma dhihi karno kooxaha nabadiidka tuulooyinka hadda degmada Afgooye ku teedsan ay ku sugan yihiin. Jihada hadda ciidamadeenna isku fidiyeen waa dhanka Yemereere, Bariira, Awdheegle, Shabeed, Caanoole. Intana waxay ka tirsanyihiin degmada Afgooye.
Wax khasaara ma jiraan?
Alxamdulilah, wax khasaaro oo haatan ma shacabka soo gaaray ama ciidanka naga soo gaaray ma jiro. Taana waxay tusaysaa in shacabka Soomaaliyeed kooxaha nabadiidka wax dan aanaysan u haynin ama aysan danna kale ummad Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaaliyeed. Kooxaha nabadiidka waxay muujinaysaa jabkoodii iyo fulinimadoodii in meel bannaan wax kasoo tuurtuuraan.
Ugu dambeysa gudoomiye Cabdinaasir, maxaad nooga sheegi karaysaa xaaladda guud ee deegaanka Bariire iyo dhulkii sabtidii laga qabsaday Al-Shabaab?
Deegaan ahaan hadda Bariire aad ayay u nabdoon tahay iyo tuulooyinka Raanti, Sabiid, Caanoole iyo Moordiile iyo Beledul Amiin oo intaba kooxaha nabadiidku horay ugu arimi jireen dhibaatana ay kasoo abaabuli jireen oo dhan walba leh. Marka waxaan idin xaqiijinayaa xaalad aanu taagannahay in ciidamada xoogga ay ku sugan yihiin deegaanka Bariire, Bariirena ay amnigeedu boqolkiiba boqol u yahay.
kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Afku ee Hanaduqa magaalada Cabdinaasir Caalim Ibraahim oo khadka telefoonka igu waramay isagoo oo ku sugan Afku.
Galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA yad nagala socotaan. Xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in 12 saxafi la xiray tan iyo bishii Abriil, halka 12 kalena la xiray sanadkan bilowgiisii, taas oo ka dhigaysa saxafiyiinta la xiray sanadkan ilaa 22 saxafi sida ay xaruntu sheegtay. Haddaba wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa warbixin xaruntani soo saartay waxa uu ka wareystay gudoomiyaha xaruntan Guuleed Axmed Jaamac Guuleed Dafac.
Warbixintani waa warbixin 4 broodla oo xarunta xaquusaanku ay 4 broodba hal mar ka soo saarto xaaladda saxaafadda Soomaaliland ku sugan tahay. Waxayna ku salaysan tahay diiwaangelin iyo indhakuhayn ay xaruntu samayso oo si joogto ah u samayso, dabadeedna 4 brood kasta ay dadka reer Soomaaliland warbixin ka siiso wixii ay diiwaangelisay la xidhiidha saxaafadda dhibaatada soo gaadha.
Waayahay. Maxaa marka aad idiin soo baxay ama aad hesheen imika muddadaas iyo diiwaangeliseen ee arrimaha saxaafadda la xidhiidha?
Waxaan diiwaangelinay 4 bilood oo u dambeeyey oo ka bilaabma bishii 4-aad ee sanadkan. Soomaaliland lagu xiray siyaabo kala duwan iyo muddooyin kala duwan 12 saxafi. Hal saxafina dacwad lagu soo oogay oo Axmed Muuse Sakaalo magaalada Burco fadhigiisa yahay. 5 website ama bogaga internetka wax lagu qorana la xiray. Intaasoo noo soo baxday in 4 bilood oo u dambeeyey Soomaaliland ka dhacay.
Wayay. Guuleedka waxaa la isweydiin karaa seed ku heshaan xogtan iyo macluumaadkan se waxaad soo taabataan oo soo xaqiijisaan miyee?
Xogtani waxay ku salaysan tahay diiwaangelin joogta iyo indhokahayn joogta aanu samayno. Waxaanuna ka xaqiijinaa ashkaasa dhibta ku dhacday, hay-adda ururka saxafiyiinta ku midaysan yihiin ee Soolja, iyo laamaha dowladda oo iyagu laftigoodu markay cid xidhaan aan dafirin caddeeyo cidda ay xidhaan cidda ay tahay. Marka ilo wareedyo kala duwan ayaanu ka xaqiijinaa intanina waa intaanu fursad u helay inaanu xaqiijino ruhaanshaha xadhigood.
Wayay. Warbixinta kale sida sheegayso 12 saxafi saaduna haddaa tilmaantay ayaad diiwaangelisayna 4 bilood ugu dambeeyey iyo waliba mid dacwad lagu soo oogay. Dhammaantood ma inta la xidhay unba la sii daayay maan maxkamad iyo waliba nidaamkii sharciga ahaa iyo nidaamkii maxaan ku dhahaa caadiga ahaa iyo nidaamkii sharcigu sheegaya loo marin?
Sheegaysid badankoodu waxa la xidhay muddo aad u yar bay xidhnaayeen. Kuwa ugu yari saacaday xidhnaayeen, kuwa ugu badanna maalmo ama wiigag bay xidhnaayeen. Marka waa dad inta la xidhay kadibna la sii daayay. Waana dhaqan Soomaaliland muddo hadda kasoo jiray. Inta saxafiga la xiro la dhiteengareeyo ayaa haddana la sii deynaya. Ma aha dad inta dacwad lagu soo oogay badankoodu maxkamad lagu soo oogay oo dabeednaama wax lagu helay ma lagu waayay uma badna.
Laakiin markaanu eegno Guuleed, marka laga yimaado in aad warbixinta ku dartaan ama aad soo diiwaangelisaan iyaga xarigoodii, iyadana ma eegtaan dembiyaday galeen iyo weliba iyaga laftirkoogu tacadiga iyo qaladka ay sameeyeen haddii ay noqoto sababay in lagu xiro ama ay xabsi ku mutaystaan?
Mabda ahaan waxaan aaminsanahay in qaladaadka saxaafaddu la gasho aan jawaabtu noqonin xarig ee laga yimaado habab kale oo madani iyo wax lagaga qaban karo. Ay ka mid tahay in cidda cabanaysa ay maxkamadda dacwad madaniga ka furato si haddii qalad saxafaddu ka gashay magdhow looga siiyo, in sidoo kale looga cawdo hab maamul oo ururada ay ka tirsan yihiin iyo hay-adaha ay ka tirsan yihiin looga cawdo ay waxuga qaban kara. Marka mabda ahaan baan uga soo horjeeda in qof saxafiya nooc kastaba ha ahaadee falka u geysa hadduu saxaafadda la xidhiiro in la xidho hababka caalamiga iyo halbegyada caalamiga oo kasoo horjeeda darteed ayaan uga soo horjeednaa. Waase aqoonsannahay in dhibaato badani ka jirto dhinaca saxaafadda lafteeda oo ay u baahan tahay inay iyagunaas ku dadaalaan inay ilaaliyaan xirfadnimada, aqoontoodana kor loo qaado, lana xoojiyo hababka iyaga laftigooda si maaragtay idaariya ama maamul wax looga qaban karo. Waxaanse mar hore la aqbali karin in qof saxafiya loo xiro shaqadiisa wax la xidhiya.
Waaye, waxaad ku tilmaanteen inay muujinayso arrimahaasi deegaanka adag ay ku shaqaynayaan. Muxuu yahay deegaanka adag? Saynu ka warqabno Soomaaliland waxay ka mid tahay goobaha lagu tilmaamo in saxaafaddu ay xor tahay, islamarkaana inta badan warbaahin kala duwan ay ka jiraan oo ka hawlgalaan oo ka shaqeeyaan. Maxay tahay deegaanka adaga tilmaamaysaan?
Soomaaliland waxay ka mid tahay wadamada ugu wanaagsan marka Afrika iyo Geeska Afrika la eegoba. Waxaana ka jirta saxaafad badan oo madax bannaan oo wargeysa TV iyo websiteba isugu jira. Haddii Geeska Afrika la barbar dhigana waxay kaga jirtaa kaalin hormood leh. Sidaasoo ay tahay saxafiyiinta iyo warbaahinta Soomaaliland dhibaato badani waxay ka haysataa in mas-uuliyiinta dowladdu ay awood u leeyihiin markay ka cadhoodaan shaqada saxaafaddu haysta inay xiri karaan ama inay warbaahintooda xayiri karaan. Saxafiguna kuma shaqayn karo si kastoo xorriyad u jirto in uu qofka uu wax ka qoraya awood u leeyahay inuu markuu doono xiri karo, markuu doonona sii deyn karo. Marka iyadoo xilli doorasho lagu jiro, intirada intaa leeg ay siyaasiyiinta iyo madaxda siyaasiga ah ee dalka tiriya ay xiraan haddana sii daayaan waxay cidhiiri badan ku tahay saxaafadda oo marka dambe la imaanaysa inay iyaga laftigooda isfaafreebaan oo ka baqdaan inay wararka ka cadhaysiin kara cid qoraan. Raasmaalan horumar badanna way iska samaysay xagga warbaahinta oo dastuurkoodoo damaanad qaadaya, dhibaatadaasina way ka haysataa saxaafadda Soomaaliland. Marka iyadoo labadaba laysku qaadayo, waxaa haboon mas-uuliyiintu inay waxa dastuurka ku qoran ixtiraamaan oo ay xadhigii ka daayaan, lana xoojiyo hababka kale ka duwan ee lagu sii hagaajin karo warbaahinta Soomaaliland inay noqoto tu mas-uula oo shaqadeeda si wanaagsan u gudato.
Guuleed Axmed Difaac, gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa oo u warramayey wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Militariga dalkaasi Kenya ayaa haddii shalayto waxa uu amray dadka ku nool xareeraha Kenya Bone ee ku teesan xeebaha Kenya inay ka fogaadaan halkaasi muddo 48 saacadood. Amarkani ka soo baxay ciidamada Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyn xoogan ay ka geysan doonaan deegaanka si ay uga sifeeyaan maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo halkaasi ku dhumaaleysta weerarna kaga soo qaada gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Haddaba maxay tahay Kenya Bone ee ay Al-Shabaab ku dhuumaalaysto? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha Nazaare Cabdi Axmed waxay weydiisay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Hadda saaray Bone Forest waa yani waxa weeye dhul macna Kenya weeye hawd ah oo ku teedan xuduud ku dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Marka buuraha yani Kenya jirta ah ee runtii isqabsatay ilaa xuduudka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya qabsatay, waxaa lagu sheegay inay ku dhuumanaysanayaan oo ay ku dhuumanayaan weeraradan yani islaamiyiinta ee hubaysan dhowr jeer runtii weerar ka geysteen Mbogotoyna ka mid ah weerarka ka dhacay yani afgoobidooda ka geysteen iyo weerar badan ka dhacay. Marka dowladdu inta badan yani waxay ku tilmaantaa Bone Forest inay tahay meel ay ku dhuumanaystaan kooxaha dagaalinta islaamiyiinta ah, marka dowladdu waxay wacad ku martay inay macnaheedu si fayso aad ka mariso marka ayna u dhiceen in dowladda muusanka iyo madaxa macnaha keymaha ku teedana Soomaaliya xuduudkeeda
xuduuda waa gartay. Bal ururka Al-Shabaab laftirkooda waxaa la sheegay in dad aad u taabacsanaya ayaga qaybo ka mid ah sida la leeyahay ay ku dhuumaaleysanayaan keymahan xuduuda saaran. Marka haddii korka un laga duqeeyo maxay macno soo kordhinaysaa? Waxaa laga yaabaa in meel haddii la duqeynayo maadaama keymahan ay aad u dheeryihiin oo u weyn yihiin xuduudan ay ku wada tetsayn inay meesha kale aadi karaan. Marka maxay ka dhiganta in kor laga duqeeyo un?
Hawlgalka hadda imanka ay sameynayaan ilmaha Kenya maa kor inay ka duqeynayaan keliya maahan, waxay doonayaan inay wiiqaan cudadda macnaha nimanka islaamiyiinta meesha ku dhuumaalaysanaya. Isla marka ay ku galaan marka ay doonaan lugta ku galaan maarta oo marka ay haraaga marka ka hari marka ay lug ahaan ku galaan si marka ay u tirtiraan yani nidaamka ay dowladdu wataa weeyaan. Waa waxa weeyaan inta badan dadkan islaamiyiinta halka ku dhuumaalaysanaya waxaa lagu sheegaa inay ka soo jeedaan jinsiyad ahaan yaa wadamadan Kenya iyo Tanzania iyo Cobros xataa Uganda lagu sheegaa ma inay ka soo jeedaan. Waa nimid macnaha dadka maxalliyiinta luqadooda ku hadli kara luqadda Suwaxiliga ku hadli kara, waa nimid muqaal ahaan ay dadka maxalliyiintu ay doonayaan. Marka ama qaarkoodna ay yihiin dayaladii macnaha yani inta badan gobolka xebta ka soo jeeda. Marka gobolka meeshan keymaha macnaha ballaaran ee dadka faraha badan leh ee xuduud ku dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayuu muddo ku dhuumaalaysanayeen oo tababar ku qaadanayeen. Marka haddii marka dowladda marka qorshaha marka dowladda waxa weeyaan inay weerar ku qaado oo marka xuduudooda ay wiiqdo isla marka haddana ay ku lugu galaan si marka ay u sifeeyaan oo marka keymaha ay u sifeeyaan in yani weerar dambe oo dhinaca ka yimaada isu jiri doonin.
Kenya markaad fiiriso dhinaca Waqooyi Bari Kenya ilaa iyo dhulkaasi xeebta ah ee Mombasa ku dhowo kale ilaa Lamu ilaa Bone, waxaa jirta in ay dowladdu u caaladahay Al-Shabaab ama kooxaha islaamiyiinta weerarada ka geysanaya meel marka ay ka fiiriyaan ama meel ay aadaan meesha kale ayay weerar ka geysanayaan. Marka hadda 48 saac ee la soo dhaafay dadku aha ka guuraan ciidamada Kenya sida ay leeyihiin keentan si loo duqeyo, maxay soo kordhinaysaa oo macnaha?
Macnaha waxay diidayaan in dadka deegaanka ama tuulooyinka yararka ee ku teedan ama yacni خيرها كيمها يعني عند واحد ربضنا يعني درس ربضنا والسوق على دول الجديدة دول بكرة حيرين يساق صارف في منكر الشعر شعر كعادي ده مثل كلا ولا الحويان كين تاني دول كوكب بركل مود الجارتة إلا كل واتا قبل مجال الإجارة إجارة كل واتا إلا إلامو فرق يود حي وحويان ورضا ما تقدر مر ور ور كسوق هذا من يمكن من الشيء الإسلامي جاي ور كسوق هذا قارئ سما درع وجير يبون الفرق ده ود حي بوري وحنا جونه الجلاب ما جونه ود كي السوق جلاب ما جي سلك السمستان ما في جود عيدونه سما كسلك جاني جونه كل يوم بالبريان تاويان لكن بدرة تذكر معنا يعني ورضا كل فوق ده يعني أنت بدن فريعة وحوي سهرة أنت بدن وحويان يعني جود بتبدر بيكوكا طائر ويقضوا يعني وان رمتي وذلك الساعة ما كان صغير كل سوقاتك يعني كولومبيا وذلك الوقت من كولومبيا دول عفاق وعورك اللي رابو وذلك كنت نستحسن على الدول دولة قلما يا وان ورانا كل فوق داغا ويان ماك ورانا كل فوق داغا وحوي انت بغان دولة جسان وذلك بغان بيكوكا بكاين مركا ويقضوا قوحا مركا يكسو يرجيلا مركا وحنا منها بيكا بك 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 بغنا انت بغن يعني قولك بجمد المندير ايو مربرو حلو الشيغا او اي سوق غران لكن وجير جارس رونتي نودو ادي في انت يعني وحلو لك راي تحت حتى نبق في عينين يعني وضع يعني مدارين كده بينا وضع في تيسان نبق في عينين مركا لكن انت هاد انك وحسا لك سميستان بدا كيني بين الصوت سوحي قطال بدا كيني قطال انك سو يعني كيما انا يدعان لدعا صوالي يدعان او الا يعني كل وضع حدود صوالي يسكن اي جيران لكن انت بغن تقوحان الى الدرد ايام بدا كيني كجيران
kaasna wuxuu ahaa professor Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ah khabiir ka faalooda arrimaha geeska Afrika kuna nool Nairobi waxa uu warramay Zahra Cabdi Ahmed
galab wanaagsan idil han timbaland taafka Soomaaliga VOA aad nagala socotaan mooshinada ka dhanka ah madaxda iyo la kala safashada khilaafyada siyaasadeed ee soo ifbaxa waxay ahaayeen shaqooyinka ugu xasaasiyadda badan ee laga dhex dareemi jiray baarlamaanadii qaran ee soo maray Soomaaliya. Sanadihii u dambeeyay waxaad moodaa in mowjadaha mooshinadu ay u wareegeen dhinaca maamul goboleedada oo laba ka mid ah shanta maamul goboleed ee Soomaaliya ka jira madaxweynayaashii ka talinayay xilka looga qaaday. dabuuriyahan Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan ku eegaya baarlamaanadan Muqdisho ayuuna warbixintan ka soo diray
Muujadaha siyaasadeed ee mooshinka hadda waxay ka socdaan maamulada ka jira Soomaaliya waxay wataan dabeelo xoogan oo maamulada qaar waxay tareenka ka tuureen madaxweynaha xilka hayay mooshinkii ugu dambeeyay waxa isticmaalay baarlamaanka Kirshabeelle waxaana xilkii ka qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusubley maxaa ugu wacan mooshinada maamulada ka soo cusboonaaday waxaan su'aashaasan weydiiyay Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo si dhow la socda siyaasadda Soomaaliya
marka de sida loo kala roon yahay ama marka hore to Galmudug iyo Hirshabeelle Muran iyo Qeyla ayay ku abuurmeen marka jiradaas ayaa hayda dhaqaale ahaan way ka liitaan meelaha kale to marka waliba gaar ahaan Puntland iyo Jubaland way ka liitaan ma haystaan dhaqaale ay maaragta ay ku shaqeeyaan ma hayso waaqicina looma dhisin waxa weeyaan baarlaman 100 ku sii dhow iyo wasiirro 25 iyo ka badan ah maba qaadaba meeshuba ma qaadaba yaani waaqici maaha yaani run ahaan yaani run kuma fadhiyo marka waxa dhalanteednimadii lagu abuuray ayaa door yeelanaysa ayaan qabaa dhalanteednimadii lagu abuuray oo ahayd yaani tirada marka la fiiriyo dadka aqoontooda midalan Galmudug iyo Hirshabeelle waxay kaga duwan yihiin meel kasta yaani waxa weeyaan xamar iyo banaanka ay degan yihiin meeshii ma deganaba boqolkiiba 90 ma degana gobolkii ma degana gobolkii uma shaqeynayaan marka qofkaasi waxa weeyaan kharash dheeraad u baahan yahay markii la shirayo waa inuu xamar diyaarad ka raaca dhulka ma mari karo marka uu shirku dhamaadana waa inuu hadana diyaarad soo raaca hotel qaali iyo xamar waa inuu jiifa
baarlamaanada maamuladu waxay u muuqdaan kuwo maraya dhabba ay hore u faleen baarlamaanka dhexe sida uu sheegayo professor Liban Ciise madaxa daraasaadka sare ee jaamacadda Muqdisho
mooshinada ay wadaan baarlamaanada maamul goboleedyada marka la eego ma aha mid cusub oo iyagu mar walbaba waxay ka shidaal qaataan baarlamaanka federaalka ama baarlamaanka dhexe dowladda dhexe baarlamaankeeda ayay ka shidaal qaataan oo waxa weeye macnaha baarlamaan waxa la yiraahdo waxa uu qabto ثقافته يا كلتشر كده انت بدل مسؤولين تهدى لصوت دورتي اما كويمي 4.5 اقون امرها مركا ان اقون وحا او اهكليه محان اركي جري سيدا هدا دد بدن يعني او اد يعني وح او تحليليا اي كهد لان الله يسكو سميا وحيري اهدان صوماليا دولد نمديدا وحيالها مررك قاركود ندام كان معاصر كأي ولجان قادي لا ادهي وحاوي مسؤولين تهربوديا ايا انت بدن وحي كشي دالقاتان دولد دي حي اسياد بري
برسو عيس ايو شاق فيه وي اندما مركا لفريا بارلمانادو اي موقانيسو اني قلقلان هقان كودا ايقو امر ايا حناك موشن كلو يقان
موشن دا وحاكم دا وقو مهمسان قلمودك ارنتي مطقانا كتمي حدا تي كوحيك تي الا اي حدا او وليبا لهادا لها يو هرشابه اللي ايادان ويجرتا مامر قبلات كا بونتلان marka la fiiriyo maamul goboleedka Puntland isagana waa taymaan dhul xukuumadda la riday iyadona hadalhayn iyo xooga buuq hoose ya maamul goboleedka Koonfur Galbeed isagana ka socda meel walba waxaan isleeyahay hadalhayn iyo yaa jirta marka waxa waaye dowrki ay lahaayeen iyo sareynta sharciiga ayaa asaas u ah mushkiladan maanta aloosan
Abdullah Mohamed Shirwa ayaa qaba in dib ugu soo lagu sameeyo sida ku abuurmeen baarlamaanadan
oo maxaa halku iska cad yahay aanu maleeynaa hadii la isla garan ka loo noqonaya waaqiciga rasmiga ah ayaa loo noqonaya runba la isu sheegaya yaani xildhibaankani xildhibaan maaha rasmi ah waa xildhibaan shalay laga rabay in maamul lagu sameeyo haddana waxa weeyaan waa inuu maamulki iska xuquubsa ugu adeega runta taala meeshu waa taasaha markii lacag la shaqeeyo oo ay timaado markaasi ma aragtay hal qaybsado waaqiciga dhinaca aan siyaasiga ahayn oo bulshadaana waxa waay meesha dadkii baahi ugu dhimanaya oonay ugu dhimanayaan way soo barakaceen dagaal soo barakaciyay abaar ba soo barakaciyay dadkaas ayaa la rabaa inay wax u qabtaan iska wax ugu qabsan tan practicalka meesha taalay waa taas waay
intee la eegtay suuragalnimada in maxkamadda sare ee Soomaaliya arintan soo farageliso professor Liban Ciise ayaa ka muujiyay xuquma arintaasi maadaama go'aankii maxkamadda 8 xilliban dhawaan uu laalay baarlamaanka Soomaaliya
waxa ila tahay in waxa yaani ka dhalanaya yaani hadii ay tahay dawladda sareynta sharciiga waa la yaqaan maxkamadda sare go'aankay soo saarto caalamka xorta ah caalamka dimuqraadiga ah caalamka ilbaha ah waligood lagama daba hadlo leena waxa iyadoo ilaalinaysa shuruudaheeda oo dhan ilaashanaya laakiin inta waxa weeye baarlamaanka federaalka hadda go'aankii ugu dambeeyay maxkamadda aanan dhag jalaq aanan u siin marka hadii maamul goboleed iyaguna ay soo rafacaan ani ilama aha maxkamadda inay xataa yani galeyso laana tii hore oo taaga oo ishiisa ay si muuqato ma galeyso
baarlamaanka maamul goboleed waxay hore xilka u qaadeen madaxweyne Cali Abdullah Cusub laakiin ugu dambeeyay Cabdikariin Xuseen Guuleed baarlamaanka Puntland wuxuu kala diray golihii wasiirada Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
galabuna xanidi lahan tiin baha tan dhigistiyaal lini ciheesaha iyo jilaacina
ayan darazagu farha in wad qurux lagu nastay ayan darazagu farha in wad qurux lagu nastay hada sida u baxjana adunyada ugu jecelo
VOA.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlahay waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad usugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna qodobada idinku soo maqalna waxaa ka mid ah dooda gaaban xubintii ciyaaraha iyo waxbarashada hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ah ugu door karna
mas-uuliyiinta dalka Spain ayaa maanta sheegay inay rumaysan yihiin in darawalkii waday baabuur dadku weeraray magaalada Barcelona isla markaana dilay 13 qof uu yahay 22 jir u dhashay dalka Morocco. Ninkan ayay sheegeen mas-uuliyiinta dalka Spain inuu xubin ka yahay urur argagixiso oo ama unug argagixiso oo ka kooban 12 qof uuna yahay qofka ugu dambeeya ee ilaa hadda la raadinayo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa la filaya in uu ka hadlo hanaanka Mareykanka ugu sii socon doono waddanka Afghanistan. Sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad, madaxweyne Trump ayaa hadal ka jeedin doonaa saldhigga militari ee Fort Myer oo ku yaala duleedka Washington. Axaddii shalay ayaa wasiirka difaaca ee Mareykanka James Mattis uu sheegay in Trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan Afghanistan, inkastoo aan wax faahfaahina ka bixin waxay tahay istaraatiijiyadda.
Ilaa 10 badmaaxe oo Mareykan ah ayaa la la'yahay, halka 5 kalena ay dhaawacyo soo gaadheen kadib markii markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabo USS John McCain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo marayay xeebaha bari ee dalka Singapore. Warka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee Mareykanka ah in ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo watay calanka dalka Liberia subaxnimadii hore ee waqtiga Singapore.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo isniina bilaabay dhoolo tus militari oo wadajir ah oo ballaarankaasi oo socon doona muddo 10 maalmood ah. Saraakiil militari ayaa waxay sheegeen in dhoolo tuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaar garowga dhanka difaaca. Waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in cudud muujinta noocaasi ah ay kasii dari karto xiisadda gobolka kadib markii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay isu goodiyeen dhowaan markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay gantaalo ay ku bartilmaameysanayso jasiiradda Guam. Dhoolo tuskani oo la qabto xagaa kasta ayaa ah qorshe militari oo ballaaran iyo isku duwidda howlaha laga jawaabayo weerar ka yimaada dhanka Kuuriyada Waqooyi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa Muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaha V O A Zainab Abukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay waddo qorshe shaqo loogu abuurayo ilaa 1000 dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho, waxaana mashruucan shaqo abuurista maalgelinaya midowga Yurub. Inkastoo dadka qaar ay rumaysan yihiin in tani ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysata gudaha waddanka, ayaa misra qaar kale waxa ay qabaan inay habboonaan lahayd in dhalinyaradu ay la yimaadaan hal abuur iyo fikir wax qabad leh inta ay dawlad ama bahay adahay wax ka sugi lahaayeen. Waa arinta ay doodeennu ku saabsan tahay, waxaana dooday gala qayb galaya Saadiq Cabdi Axmed iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Saadiq, aragtidaada ku aadan ee qorshaha dawladda ee ku dhawaaqday inay shaqo ugu abuurayso dhalinyarada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad baan mahadsan tahay Zainab. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso 75% heerka shaqadoodana lagu qiyaaso 85%, gaar ahaan kuwa hadda magaalada Muqdisho ku nool oo ah caasimada dalka Soomaaliya, barnaamijkan waa barnaamij faa'iido weyn u leh oo wax badan ka bedeli doona hab nololeedka iyo shaqooyinka ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadan ay hayaan iyo standardka noloshooda ay haddan haystaan. Wax badan ka bedeli doono, aad ayay ugu farxaan hididiilo iyo weliba bogaadin badanna waa ay helaan barnaamijka markii uu ka dhawaajiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madana Hassan Cali Khayre isagoo u dhiibay gudoomiyaha gobolka Banaadir aanu duq magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed dhalinyarada aad ay ugu farxeen una soo dhaweeyeen
aad baad u mahadsantahay dib baan kugu soo laabanayaa waxaan siinaya Maxamed Xuseen
run ahaantii waxaan ku noolnahay caasimadda Muqdisho sidaan ognahay waxaa lagu qiyaasaa Muqdisho in ay ku nool yihiin in ka badan 3 milyan oo ruux hadaba bal adiga ba qiyaas 3 milyan dal ay ku nool yihiin isla mar ahaantaasna jaamacad sanad walba jaamacadaha ka soo qalin jibaan in ka badan 1000 arday maxay ka tari kartaa in 1000 arday Muqdisho laga shaqaaleysiiyo ama shaqo loo abuuro ma qaba in wax weyn ay bedeli karto maxay yelay waxay la mid tahay badaas weyn oo lagu tuuro hal cirbad wax ay soo siyaadinaysana ma lahan
haye saadq waad dagaysanaysaa dooda maxamed siday kula muuqataa
saaxibkay maxamed waa mahadsan yahay runtii markaan eegno dalkan waa dal in muddo ku soo jiray colaado farabadan iyo burbur oo ka burburay dhinacyo farabadan haddana wax la jooga dib u habeyntii waxyaabahaas badan ee naga burburay iyo inaan saxno waxyaabii qaldamay dhalinyarada Soomaaliyeed qorshahan wuxuu u yahay bilow hadii lagu guuleystana dowladid ma waxaan rajaynaynaa in dhalinyaro badan oo milyanaada inay maareeyaan shaqo abuur ay u noqoto dowladmo waxaan wada ognahay shaqo la'aanta saameyn xoogan inay ku yeelato dhalinyarada far badan oo wax bartay oo ku nool caasimadda waxyaabahaas waxa ka mid ah sida inay tahriibeen in siyaabo qaldan loo adeegsado waa dhalinyaradu waa xooggaasna maareeyaan in wada qaldan lagu adeegsado maaha dhalinyaradu wada qaldan loo adeegsaday iyadoo laga faa'iideysto shaqo la'aanta iyo dhibaatada iyo durufaacda ay hadda ku nool yihiin sidoo kale waxyaabahaas waxa ka mid ah inay tuuganimo iyo waxyaabo yar yar oo sharafti iyo sumcadda dhalinyarada dilisa inay ku kacaan marka waxyaabahaas oo dhan si looga hortago waxaan qabaa shaqo abuurkan barnaamijkan bilowday in barnaamijkan si fiican uu ku bilowdo kunkan qofoodna oo dhalinyaradaana kadib waxa soo bixi doona shaqooyin fara badan dhalinyarada si siman oo xalaal in loo qaybsado ayaan qabaa
maxamed baan ku laabanayaa waad maqlaysaa aragtida saadiq wuxuu qabaa in hawshu bilow tahay ugu yaraan ay hoos u dhigayso xadiga shaqo la'aanta jirta adigu taa ma ku muuqataa
saaxiibkii saadiq aad ayuu maasan yahay markii hore horta in talaabo la qaado ma xumo laakiin waxa nasiib daraa in gacmaha inta la isdul saarto oo dhalinyaradu yiraahdaan waxaan sugeynaa dowlad iyo hay'ado waxba soo baratay juhdi badan soo gelisay waxa loo baahan yahay aqli ina la imaadid fikir iyo hal abuur si aan ugu baxno shaqo la'aanta baahsan ee na haysato haddaan la yarnahay
hadalka maxamed ee ah in dhalinyaradu aysan sugin oo kaliya dawladda iyo hay'adaha balse ay iyagu hal abuur la yimaadaan sooma ahan arin loo baahan yahay
tan iyo markii dawladda dhex ay meesha ka baxday waxa burburay kaabayaashii dhaqaalaha waxa ciribtirmay aqoontii waxa lumay is-aaminaadii iyo kalsoonidii bulshada dhexdeeda ahayd haatan waxa ku jirnaa soo kabasho dhalinyaradu waxay u baahan yihiin jiheen guud in dowlad iyo hay'ad ay caawisana kama maarmaan saaxiibkaygu waxa weydiin lahaa macquul ma tahay in arday duruuf adag wax ku soo bartay inuu haatan helo investment wax ku maalgashto waa maya waxa loo baahan yahay marka caawinaad uga timaada dowladda iyo hay'adaha
waxaan siinayaa maxamed xuseen in kasta oo hadda soo kabasho lagu jiro misale muddo dhowr 20 sano buu wadanku colaado soo maray marka la eego duruufaha ku gadaaman dhalinyarada Soomaaliyeed ma isleedahay markasta way u baahan yihiin caawinaad sida saadiq baa ku doodayo
walaalkay wuu maasan yahay dhibaatooyin badan soo maray balse dhalinyaradu waxaa ku jirto awood taas oo wax badan bedeli karta tusaale ahaan imisa jaamacadaha kasoo qalin jibsay sanadkii waxay bartaan takhasusyo kala duwan qaarkood waxay bartaan cilmiga beeraha iyo culuumta badda ilaahay wuxuu nagu manaystay alxamdulilaah dhul beereed ay maraan laba wabi iyo bad weyn oo qeyraad ka buuxo aan lasoo koobi karin aan la imaano kartidii iyo aqligii aan ugu faa'iideysan lahayn
dhalinyaro badan oo wax barata ayaa jirto maxaad diidayabay kula tahay in aqoontooda ay ka faa'iideystaan amaba ay ugu faa'iideeyaan bulshada inteeda kale maadaama ay yihiin awood wax bedeli karta sida maxamed ba uu xusay
waxaan saaxiibkay uga ra'yi duwanahay dhalinyarada maanta waxay indhaha ku soo kala qaadeen iyadoo wax lagu qabay wax lagu raadsanayo qabiil si looga baxo marka qabiil waxaan noo furan inaan doorano qofku wax soo bartay inuu shaqo helo si uu shaqo u helana waxaa loo baahan yahay barnaamijkan fursada in laga faa'iideysto walaalkay waxaa ogeysiinayaa bilowgu maaha dhammaad barnaamijkan kunka dhalinyaraha markii uu bilowdo maaha mid dhammaanaya qof kastaa dhalinyaro soomaaliyeed oo muqdisho ku nool iyo kuwa dowlad goboleedyada ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka dhawaajiyey in shaqooyin la abuuri doono
waxaan siinayaa maxamed xuseen haye maxamed maxaa looga baahan yahay dhalinyarada soomaaliyeed si dhibaatooyinka haysta looga gudbo
aniga waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in ay la yimaadaan isbeddel taas oo u horseedi kara in ay wax ka bedelaan xaaladda noloshooda iyo midda guud ee waddanka balse haddii aan wax tallaabo ah la qaadin waxay noqonaysaa in dhibaatada lagu sii jiro marka waa in ay aaminaan hibadooda marka ugu horeyso si ay ugu faa'iideystaan in ay meesha ka saaraan caqabadaha hadda haysta
waxaan la soconnaa in shaqola-aanta ay saameyn ballaaran ku yeelatay dhalinyaro badan oo waxbaratay oo ku nool magaalada muqdisho iyo weliba gobollada dalka si fursadahan shaqada hadda socda loogu sinaado maxaa la gudboon mas-uuliyiinta maamulaysa mashruucan shaqo abuurista ah adigoo soo koobaya saadaq gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
aada maadsantahay seenab aniga waxaan qabaa si mashruucan u noqdo mid miro dhala oo cadaalad iyo sinaan lagu qaybsado in lagu dadaalo in koodii aqoonta qofka la qiimeeyo waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha dowladda xasan cali khayre oo gartay in ahmiyad la siiyo dhalinyarada gobolka banaadir waxaan kaloo u mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka banaadir oo asna aan ka rajeynayno in dhalinyarada uu u faa'iideeyo oo aqoonta iyo lagu kala saaro waxaan kaloo aan qabaa in maaragta loo weeciyo barnaamijka dhalinyarada gobolka banaadir oo hogaaminayo guddoomiyahooda iyagoo maadaama ay ogyihiin xaaladaha iyo duruufaha ay ku nool yihiin qof kasta oo dhalinyaro ah oo ku nool 17 degmo ee magaalada muqdisho kuwa shaqeeya iyo kuwa aan shaqeyninba
xubintii dooda gaaban oo maanta ku saabsanayd shaqo abuur loo sameynayo ilaa 1000 dhalinyaro ah oo ku nool gobolka banaadir intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay saadiq cabdi axmed iyo maxamed xuseen cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal nabadgelyo
sanad wasiina babukar maxamed ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa haatana waxaa ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada waa kan barqad maxamuud kaari
inta badan waxaa jira deeqa waxbarasho ardayda soomaalida ugu baxa dalalka dibadda waxaana ka mid a dhowr arday oon saa u sii badnayn oo doorkan deeq waxbarasho ka hela dalka ingiriiska maxamed yuusuf cabdi iyo cabdiqaadir dayib askar ayaa ka mid a ardaydaasi waxaan kala sheekaystay fursaddan iyo jidka loo mari karo haddiiba arday kale ay u baahan yihiin inay helaan aan ku bilaabo maxamedow bal marka u horreysa deeqdani waa halkee maxayse ku saabsanta
deeqdan waxbarasho ee aanu helay bisha dambe insha allah rajaynayna inaan u baxnaa waa waddanka ingiriiska oo aanu kusoo diyaarin doono shahaadada labaad ee masters degree walow aanu kala jaamacado aanu tegi doono iyo koorasyo kala duwan waxaanu la xidhiidhaa barnaamijka ay dowladda Britain ay ugu talagashay inay adduunka oo dhan usoo saarto wadamadeeda leaders hogaamiyeyaal wadamadooda saameyn ku yeesha qaabka ay jihada siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba ay u socdaan waxaana loo yaqaanaa waa chevening scholarship
aan ku noqdo cabdiqaadir guushii helnateen oo waatan deeqda waxbarasho waa heysheen jid noocmaaba u marteen
jidkaan u marnay marka koowaad waxa weeyaan had iyo jeeraale scholarshipkan sanadkiiba hal mar baa la soo daayaa fursaddaa waxaa markaa loogu talagalay dunida oo dhan inay ka qayb qaadato sanad kasta waxaa scholarshipkan la siiyaa dad tiradoodu gaadhisa 1200 oo qof muhiimadduna ay tahay sidii dadkaasi ka kala yimanay fiilka kala duwan sida qaar ay ka yimaadeen waxbarashada businesska ama la xidhiira ganacsiyada qaar ka yimaadeen mihnadaha kale sida engineeringka hayaday caafimaadka
qaarkood ka yimaadeen siyaasadda iyo maxayday maamulka in ay fursad u helaan inay wax ku bartaan mid ka mid ah jaamacadaha kala duwan ee dalka Ingiriiska, halkaas oo hal sanadood uu qofku maxayday uu ku qaadanayo dabadeedna ay qasab tahay inuu dalka ku yimaado si uu maxayday wixii uu aqoontii uu soo bartay si uu dalkiisa maxayday ugu maalgeliyo.
An maxamed yimaado adiga Cabdiqaadir Kulle waa iska warhaysaan oo mar haddii deeqdi waxbarashaa yeesheen qof waliba waxa uu baranayo, bal si kooban waxaad noo sheegtaa fursadda qiimaha leh waxa idiin sahlay iyo waxa baranaysaan.
Horta ugu horeyn fursadda waxyaaba badan baa kuu sahlaya inaad gaadho waxa aad doonaysa inaad gaadho. Waxa ugu horeyn qofkii dadaal la yimaado iyo ka go'naasho in uu ka midha dhaliyo waxa uu doonayo inuu helo. Proseska iyo tallaabooyinka loo marayo aad bay u badan yihiin. Dariiqyada loo marayo waxa ka kow ah qofku inuu diyaargarow badan uu markii horeba uu soo sameeyo, oo tusaale ahaan qofkii markuu jaamacaddii digriigii uu ka soo baxay waa inuu waxa uu dambe uu qaadanayaa ay had iyo jeer la noqdaan waxa dhow uu sii wadi karo. Waxa kale u baahan yahay inuu qofkii ku xidhnaado dadkii ka horeeyey ee fursadaha sidan oo kale helay oo runtii ku caawin kara ood ka heli karto xoga badan.
Cabdiqaadir, aan markii ugu soo noqdo adigana qofka fursadan danaynaya maxaa la gudbo, maxaa tala u haysaan?
Waxaa ku xidhan horta scholarshipka ilaa 4 ama 5 maxayday shuruudood. Shuruudda koowaad ee qofka laga rabaa waxa weeyaan kow inuu dhammaystay darajada koowaad ee jaamacadda, uu qaatay bachelor's degreegii koowaad. Laba, waxaa loo baahan yahay inuu qofku uu leeyahay waayo aragnimo shaqo oo u dhiganta 2 ilaa 3 sannadood oo shaqo ah. Saddex, inuu qofkani ay ka go'an tahay inuu halkaa intuu joogo uu la yimaado maxayda hogaamintiisa muujiyo, dadka la dhexgalo, milo ardayda kale waxbaranaysa uu ku xidhnaado. Afar, inuu qofku ay waajib ku tahay marka waxbarashadiisa soo dhammaystiro inuu dalkiisa ku yimaado si uu uga qayb qaato geediga nololeed iyo maxayda bulshada ee ka socda maxayda dalkiisa. Iyo ta ugu dambeysa oo ah inuu qofku luuqadda Ingiriisiga imtixaanadeeda loo galay kala duwan uu galo sida ILETSka ama TOEFLka ama BSEga, dabadeedna uu gaadho darajo ay iyagoo ku xidheen.
Qofku waxa weeyaan markaa waa shahaadooyinka ama tijaabooyinka luuqadeed ee maraan dadka aan u dhalan luuqadda Ingiriisiga.
Markaa sanadkii hal mar ayaa lasoo daayaa, gaar ahaan xilligan imika aynu ku guda jirno. Wuxuu bilaabmay 7-dii bishii August, waxaanu soconayaa 2 bilood, wuxuuna xirmayaa ilaa November 9-keeda. Markaa 2 bilood qofku wuxuu buuxinayaa application form online ah oo waxaana had iyo jeer laga galay
foomka codsiga oo internetka laga buuxinayo.
Weliba gaar ahaan website bay leeyihiin loogu talagalay ardayda Soomaalida, weliba gaar ahaan dhulka Soomaalida. Dabadeed qofku halkaas uu macluumaadka dheeraadka uu kala bixi karaya, uu ka eegan karaya, dabadeedna foomka oo aad buuxin kartid ilaa 2 bilood ood marna safe gareysanaysid aad kusoo noqonaysid.
Maxamedow, fursadan oo kale cidda seegta ama aanay u suurto gelin fursadii waxbarasho maalkaas ay ku xidhantahay, mise waxa jira fursado kale oo qofka waxbarasho doonaya heli karo oo dibadeed ama gudaha ah? Maxaad sa tala u haysaan ardayda kale ee jeclaan lahayd in fursadan oo kale yeelaan?
Waxaan kula talin lahaa dhalinyarta Soomaaliyeed guud ahaan inaan deeqaha waxbarasho ee wadamada caalamku ay bixiyaan aanay koobnayn, laakiin ay aada u fara badan yihiin. Markastoo aynu ka faa'iidaysano aaladan internetka aynu isticmaalno oo aynu baadhno, isla markaana qofku isagu iskii u soo diyaar garoobo oo shuruudo badan baa mar walba ku xidhan scholarship walba oo raadinayso.
Dhegeystayaal, waxaan taasi inuugu dhan barnaamijka waxbarashada toddobaadkan. Waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaari oo idinku dhaafaya. Intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmino toddobaadka dambe, nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Barkhad Maxamuud Kaariyaha. Tanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah horyaalada Talyaaniga iyo Spain oo mar kale dib u furmay, iyo weliba horyaalka Ingiriiska oo toddobaadkan kulamo adag la ciyaaray. Hase ahaatee, marka hore aan ku hormaro magaalada Barcelona. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa kulankeedii koowaad ee horyaalka dalka Spain xalay ku ciyaartay garoonkeeda Camp Nou. Kulankan ayay kooxdu la ciyaartay kooxda Real Betis. Hase ahaatee, waxaa kulankan uu yimid maalmo un kadib markii magaalada Barcelona lagu qaaday weerar gixiso oo dadna ay ku dhinteen dad kalena ay ku dhaawacmeen. Ka hor intaan ciyaartu bilaaban ayaa labada kooxood ee dadweynuhu daqiiqad baroordiiq ah u istaageen dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmay. Dadweynaha garoonka joogay ayaa ku dhawaaqay dad cabsada ma nihin. Kooxda Barcelona ayaa sidoo kale waxay maaliyadeeda meesha ay ku qori jireen magaca ciyaartoyda ku qoray magaca magaalada ee Barcelona si ay taageero ugu muujiyaan dadka ku nool magaaladaasi. ciyaarta oo ahayd mid qiiro leh ayaa waxaa ciyaartoyda Barcelona ay dheelayeen kulankoodii ugu horreeyay xilli ciyaareedkan, iyadoo ay kala dhantaalnaayeen xidigihii MSN ee sannadihii u dambeeyey wadna xanuunka ku riday difaacyadii reer Yurub, koobab badanna ku wada guuleystay. Messi ayay garbihiisa ka maqnaayeen Neymar oo PSG ku biiray, Suarez oo toddobaadyada soo socda ciyaaraha ka maqnaan doona. Hase ahaatee, Messi waxa uu ahaa fanaankii habeenkii xalay ahaa kala rogayay shanqaraha macaan ee ka soo baxayay baasaska gaagaaban ay isku dhufsanayeen xidigaha Barcelona. Messi waxa uu biraha kooxda Real Betis kubadda ku dhuftay 3 mar, waxa uuna u ekaa nin u diyaarsan inuu kooxdiisa dhabarka u rito, waxayna kooxdu wadajir ugu heeseen guul 2-0 ah oo ciyaarta ku soo afjareen. Waxayna xalay magaalada Barcelona dadkeedu ay hoydeen iyagoo faraxsan oo kistoo ka bogsaday warwarkii la soo dirsay maalmihii la soo dhaafay, kaasi oo isugu jiray weerarradii argagixisada iyo guuldarooyinkii saxiixigay ee Real Madrid, kaasi oo Real Madrid ku qaaday koobka Super Cup-ka ee Spain. Haatanna kulamadii kale ee toddobaadkan iyo horyaalka dalka Spain, kooxda Leganes ayaa hal iyo eber kaga badisay Alaves Valencia, hal eber ayay kaga badisay Las Palmas, Celta Vigo gurigeeda lagu dubto Real Sociedad ayaa 3-2 ku dardartay Girona, iyo Atletico Madrid hal iyo hal ayay ku kala tageen Sevilla. Espanyol Bareja hal hal ayay wada galeen Atletico Bilbao Getafe. Eber iyo eber ayay iskula agdhaceen Barcelonana sidaan soo sheegay 2-2 Real Betis ayay kaga badisay kooxda Deportivo La Coruña. Gurigeeda ayaa lagu dharbaaxay oo Real Madrid ayaa 3 gool iyo waxba ka dhalisay. Maantana kulamada adag waxaa iskaga hor imaan doona kooxaha Levante iyo Villarreal, Malaga iyo Eibar. Horyaalka dalka Ingiriiska, Swansea City gurigeeda Manchester ayaa 4-0 kaga badisay Bournemouth, 2-0 Watford ayaa ku martay Burnley, 2-0 West Bromwich Albion ayaa iyadana kaga badisay Leicester City. Guuldarro kadib waxay 2-0 uga badisay Brighton and Hove Albion. Liverpool 2-0 dirqi ah Crystal Palace ayaa ku martay Southamptonna, waxay dirqi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee West Ham United oo 3-2 ayay ku guul heshay Stoke City. Arsenal ayay dhegta dhiigga u dartay oo waliba taageerayaasha iyo macalinka isku dirtay markii 2-0 kaga badisay. Xalayna kooxda kubadda cagta ee Huddersfield Town ayaa 2-0 ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Tottenham Hotspur oo garoonka Wembley guri ka dhiganaysana waxaa lagaga badiyay 2-1 oo Marcus Alonso ayaa labada gool ka dhaliyay. Maantana Manchester City ayaa garoonkeeda Etihad Stadium waxay ku soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta Everton oo xilli ciyaareedkan u soo qalab qaadatay lacag fara badanna qarash garaysay. Haatan horyaalka dalka Talyaaniga oo toddobaadkan furmay, Juventus 3-0 kaal yari ay kaga badisay Hellas Verona, 3-1 waxaa ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Napoli Atlanta. Roma ayaa 2-0 kaga badisay Bologna, Torino ayaa Bareja 2-1 wada galeen Crotone. Gurigeeda lagaga badiyay AC Milan oo ninjaynis oo gatay lacag fara badanna sanadkan qarash garaysa ayaa 3-0 ku qabatay Inter Milan. Tirata Alec Fiorentina ayaa ku dubatay Lazio. Waxay isku agdhaceen kooxda xilli ciyaareedkan horyaalka dalka Talyaaniga ku soo biirtay ee Espal Duomila Tredici. Sampdoriana waxay 2-1 kaga badisay Benevento. Sassuolo 2-0 Genoa ayaa ku kala tageen Udinese-na gurigeeda, Chievo Verona ayaa kaga adkaatay. Haatanna si kooban haddaan u jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan inay doonayso in lacag gaaraysa 275 milyan oo ganiga Ingiriiska inay kula soo wareegto Lionel Messi laacibka kooxda Barcelona ay ku duusho. Wararku waxay intaa ku darayaan in saraakiil ka socotay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay la kulmeen wakiilo ka socday ciyaaryahan Lionel Messi, kuwaasi oo sida la sheegayo isla soo qaaday sida ay suuragal ku noqon karto 30-jirkan u dhashay waddanka Argentina inuu garoonka Etihad Stadium laacibiinta ku ciyaarta ku soo biiro. Waddanka Faransiiskana ciyaaryahan Neymar ayaa moodaysa lacagtii faraha badneed ee PSG ay ka soo bixisay inuu maalinba marka garoonku uu soo galo qayb ka mid a uu kooxda u gudayo. Kadib markii habeenkii xalay ahaa 6-2 ay kaga badisay kooxda Toulouse, lixdaasina 5 gool oo ka mid a uu ku lug lahaa 2 uu dhaliyay 2 uu dhigay iyo rigoore isaga lagu galay, calanka ciyaaryaha Neymar ayaa Paris ka babanaya oo boonge looga tumaya Brazil. Barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaruhuna toddobaadkan intaa haynoo joogo tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascad Dawe idila sidaa iyo nabadgelyo.
hagaag
ibaay dhinacee samaxad nooysa
waan digtoonahay walaa dumar la ima dago
ya adigii dumarka waxaad ka dhexay ibraahim
cabdidiin wey aniga ba
ibraahim dookhaaga laftigiisana soo xushid heesaa laftigooda ayaa halkaas waxa ku jira laftigeeda in in dhibaato badan ay jirto
maya heesaha noocay doonaanba inaan dhegeysano wey
kas abdi diin wuxuu gabagabo yahay daacadaydi galabnimo ibraahin xasan daanduray aanu ismaaciil xasan farjaray idan la socodsiinaya tan iyo inta in hawada dib ugu kulmayno saacaddu marka ay tahay 7:00 waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
Shit, I know.